У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Раз 15 отказы правооборонца Олеся Беляцкого на пытание наведников сайту Свобода.орг. А зараз белорусская замежа. Вышейшая адукация в Америцы. Шлях до вышейшего узровня життя. Все университеты у США платные. Як учатся там белорусы, какие не могут платить 20-30 тысяч доляров в свою кишени. Про это да іншая у передачи Татьяны Поклад.
Ці може звичайний білоруський студент без багатих батьків знайти для своїх видатків лишні 20-30 тисяч доларів у год? Коли гэта видатки на вучобу у американському університеті?
Я навчаюся в новому університеті, який коштує 26 тисяч доларів. Але третю частку покривають допомога. Коли я переклала свої кредити, мені дали 7,5 тисяч у год допомоги з університету і 10-12 тисяч допомоги штату і держави.
Тетяна Кулакевич приїхала у США з незакінченої вищої білоруської едукації, яка була улічена відповідно системі кредиту, прийнятої у американської едукації.
Я знайшла такий спосіб перекласти відзнаки з білоруського університету на американську систему едукації. І коли переклали в університеті тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли гэтыя адзнакі, і мені прийшлося просто закончить моє навучання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує адукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошт гэтай адукації 26 тисяч доларів у год, для яе гэта цалкам доступна. Большую частку гэтай суми кожны студент може отримати від університета і держави. Альбо взяти пазыку.
И таким чином застается 10-4-5, может меньше, у семестр заплатить. И это выходит нормально, коли вы хочете отримать ступень бакалавра, вы повинны идти в университет, але в университете вам придется заплатить. И навод с працей официантом, си на будове, вы зарабляете 400 доляров на тыдень. Я, конечно, разумею, мы повинны тратить гроши на то, как прожить, на то, как поесть, и на страховку, на машину, на бензин. И все ровно это выходит, я могу заплатить эти гроши и отримать свою адукацию.
Тетяна вучилася у Мінську у педуніверситеті ім'я Максима Танка, спеціальність «Історія і ангельська мова». Після закінчення трьох курсів яна вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вучоби зусім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я засталася у Мерці, бо я мела вельми добрі адзнакі у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пасти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, конечно, еще тяжко. Спочатку было вельми-вельми тяжко, и зараз еще тяжко. Але, глядячи у будущего, все изменится, бо человек с адукацией зарабляет у три раза, у два минимум, у два раза более, чем он приезжает одразу и працует в будове официантом ці еще кем-нибудь.
Вы ведаете, мне здаётся, что галоўная розница вось якая. У нас так склалася жыццё и так склалася грамадство. Гістарычна, человек, які меў адукацыю, не заўсёды атрымліваў больш грошаў, чым человек, які яе не меў, и часам нават менш грошаў.
Алена Гапова выкладчыца. Яна выкладае на факультэце сацыялогіі ва ўніверсітэце штату Мічыган уже некалькі гадоў, мае досвід вучобы, навуковай працы, выкладання ў Беларусі, працягвае сваё супрацоўніцтва з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Літве. Яна параўноўвае.
У Америцы на Захадзе принцип один. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але ў амерыканскай школе дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць вы ведаете, у сучасным свете уже адукация нельга, як было калісьці, дать одну адукацию на всю жыццё. Мир вельмі хутка меняется, з'яўляецца іншыя веды, інший досвід, але ну гэта нейкая такая база, маючы якую можна ўжо потом вучыцца, меняцца, дабіляць там нейкія курсы і гэтак далей.
Усё гэта мажліва, трэба пытацца, і мы спрабуем на сходках заахвочваць людзей ісці вучыцца.
Татьяна Кулакевіч мае на ўвазе сустрэча з гуртаваннем беларускай моладзі ў Амерыцы, сябры якога збіраюцца і нефармальна за кубачкам кавы разам адпачываюць. Вучоба, абмен досведам пра стыпендыі, парады – адна з самых частых тэмаў, наколькі я ведаю.
У верасні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі, пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй.
Сама Татьяна першую частку сваёй запланаванай адукацыі ўжо закончыла ў траўні. Яна працягвае вучобу, у яе планах і пасля дыпломная адукацыя. Усё можна дасягнуць паступова. Татьяна кажа, што шмат моладзі з Беларусі, якія прыязджаюць у ЗША не па студэнцкіх праграмах, а самастойна, не вучацца, толькі працуюць. Нягледзячы на тое, што ўніверсітэты ў ЗША платныя, вучыцца варта і магчыма кожнаму, кажа Татьяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своим уласным опыте.
Татьяна Кулакевич, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў ЗША самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя два гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі. Абраць адпаведны Community College. Пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ Community College, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не плаціць увесь час, калі вы навучаецеся.
Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі лідар СБМА Мікалай Цімашэнка, які атрымлівае сёлета ўвесну ступень бакалаўра ў Райдэр Юніверсіты ў Нью-Джэрсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую, і вучуся. У мне дзве спецыяльнасці. Першая – гэта гісторыя, а другая – гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных новых американских. И у эту весну я закончу свой университет, и я хотел бы поступать у law school, хотел бы попробовать стать адвокатом.
Миколай тлумачит, что для его выбор профессии важный и с пункту гледжання своей самореализации и корысти для Беларуси, и с пункту гледжання финансового становища. Усе три дальнейшие шляхи карьеры с запланованной адукацией, праца адвокатом альбо офицером у американским войску альбо у полицейских структурах, як означає Миколай, продадутся для Беларуси, як только там спотребятся спецыялісты з заходняй адукацыяй і досведам працы ў дэмакратычнай заходняй краіне.
Я так выбраў сабе шлях, каб мая адукацыя павінна быць зарыентавана так, што ў любы момант гэта можна было абярнуць Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплёму на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на Захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што мая адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить корысть батькушине, но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначек, которые думают про то, что они обовязково вернутся до дому. Мой настрой такий, что в один день я обовязково тут соберу чемоданы и полечу до дому.
Миколай Тимошенко, які вучыцца ў ЗША, ён актыўна займаецца там і беларускай грамадскай працай, але ён часцяком кажа, што не перабольшывае значэнне таго, што можна зрабіць для Беларусі з-за мяжы. Ірына – гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў, якая сама вучылася ў ЗША, а цяпер вярнулася ў Беларусі ў Менску ў ліку іншага, выдае мультымедыйны часопіс новага фармату пра навучанне за мяжой для беларусаў. Кажа, што ў Беларусі працаваць цікавей. Тут ты пачынальнік, стваральнік, а вучоба і досвед працы за мяжой – нармальны, неад'емны складнік сучаснага жыцця.
калі мы паглядзім на гісторыю, то заўжды былі студэнцкія адмены, заўжды людзі, яшчэ пачынаючы з 16-го стагоддзя з Беларусі, з Вялікакняцтва Літоўскага, вучыліся і ў Чэхіі, і ў Францыі, і ў Італіі. Дзякуючы гэтаму мы маем, напэўна, Францыска Скарыну і шмат каго іншага, і Мікола Гусоўскага. Гэта нармальна вучыцца за мяжой і каб потым вярнуцца да сябе. Больш за тое, тэндэнцыя апошніх 10 гадоў, напэўна, у тым, што вышэйшая адукацыя становіцца вельмі інтэрнацыянальнай. Межы размываюцца, маладыя людзі ездзяць з адной краіны ў іншую. Гэта вельмі спрыяе міжкультурнаму абмену, гэта дапамагае пераадолець нейкія стэрэатыпы і, напэўна, нават нейкія канфлікты. Штучна адразаць сябе ад гэтага працэсу, чым займаецца беларуская дзяржава, на мой погляд, гэта проста пэўнае злачынства перад новым пакаленнем. Таму што чым больш адкрытымі мы будзем, чым больш магчымасцяў у нас будзе атрымаць адукацыю і тут, і дзесьці ў іншай краіне, тым хутчэй мы ўвальемся ў сучасны свет і будзем пачувацца нармальна, спакойна і ўтульна.
Так кажа Ірына, якая вучылася ў США і вярнулася працаваць у Беларусь. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць ім свае пытанні. А кантакты актывістаў згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, якія гатовыя дапамагчы з парадамі для адукацыі ў амерыканскіх універсітэтах, можна знайсці на сайце арганізацыі sbma.net. Інфармацыя пра стыпендыі для навучання ў США, якімі могуць скарыстацца беларусы, ёсць і на форумах гэтага сайту.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа» пра вышэйшую адукацыю ў США. У перадачу ўзялі ўдзел маладыя беларусы з США, якія там вучацца і працуюць, і тыя, хто ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала Таццяна Паклад.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытанне да директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне і праз СМС.
Звоните у Минск.